Mesajul meu din această seară este: cum se câștigă respectul? Dumnezeu este hotărât, și am mai spus lucrul acesta, nu aproape în fiecare mesaj, că Dumnezeu este hotărât să-l înalțe pe Iosua. Și de aceea am citit versetul acesta. În ziua aceea Domnul a înălțat pe Iosua înaintea întregii și sau lui Israel și s-au temut de el cum se temuse de Moise în toate zilele vieții lui. Și știm că acest lucru s-a întâmplat unde? În momentul când ei au trecut, înaintea momentului când au trecut Iordanul. De aceea este timpul să privim la ce înseamnă că Dumnezeu l-a înălțat pe Iosua. Sunt lecții foarte bune pentru mine și pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru tine. Prin definiție, conducerea sau leadership-ul, cum se numește astăzi, presupune ca oamenii să te urmeze. Dacă nimeni nu te urmează, atunci, în mod clar, nu poți fi un lider. De fapt, s-a susținut recent că conceptul de a urma, este mult mai semnificativ decât ne-am gândit până acum și ar trebui să devină esențial pentru studiul și discuția noastră despre natura conducerii. Dar nu în ultimul rând, pentru că schimbă natura conducerii, a modului în care astăzi se face leadership-ul sau conducerea în lumea noastră. Însă în zilele lui Iosua era mult mai simplu. Iar scopul nostru este tot simplu, nu complicat. Oamenii au complicat principiile de conducere. Și de aceea ne întrebăm, pe cine urmăresc astăzi oamenii? Dacă ne uităm bine, în primul rând ei urmează oamenii pe care îi respectă. Ăsta e lucrul cel mai simplu pe care fiecare dintre noi putem să-l înțelegem. Iosua câștigase respectul poporului înainte ca Moise, știm foarte bine, să moară. Altfel, nu s-ar fi mulțumit să aibă încredere în el după aceea. Ei își exprimă mai întâi respectul în mod explicit față de Iosua atunci când cele două triburi și jumătate, respectiv Ruben, Gad și Manase, îi jură credincioșie sau loialitate și îi jură ascultare. Iată să ne aducem aminte, Iosua 1:16-17. Ei au răspuns lui Iosua și au zis: vom face tot ce ne-ai poruncit și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Te vom asculta cu totul, cum am ascultat pe Moise. Numai Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, cum a fost și cu Moise, spun cele două triburi și jumătate. Onoarea pe care o primește ca lider al lui Israel apare din nou în momentul trecerii Iordanului și iată înainte de asta în Iosua 3:17 Domnul i-a zis lui Iosua: astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine, cum am fost cu Moise. El a răspuns, numai știți condiția acelor două triburi și jumătate, ca să știe că sunt cu tine, ca și cum am fost cu Moise. Și nu doar la începutul conducerii sale Domnul l-a înălțat, ci tot timpul. Până la, în toate zilele vieții lui, versetul 14, nu mai citesc că l-am citit. Cu alte cuvinte, pe măsură ce trece timpul, faima lui Iosua se răspândește dincolo de granițele, hai să zicem, a lui Israelul, care încă nu cucerise tot Canaanul. În toată țara. Iată Iosua 6:27. Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Adică aici se referă în tot Canaanul care urma să fie cucerit. Dar cum să primești cinstea aceasta sau onoarea aceasta? Primul lucru de observat despre acest lucru este că Iosua nu se lasă călăuzit de ego-ul lui sau de mândria lui. El nu este îngrijorat de imaginea lui, pentru că nu-i place să se autopromoveze, dar nici nu se ascunde în spatele unor colaboratori lingușitori care să-l perie tot timpul. Iosua se bucură de cinstea pe care Domnul i-o dă prin faptul că el este, adică Domnul este cel ce îl înalță și nu se înalță el pe el însuși. Acest lucru este foarte important, dragii mei. În afară de prima referire la înălțarea lui Iosua înaintea poporului ca și lider, celelalte referințe îl fac în mod clar pe Dumnezeu, de fapt, subiectul propoziției. Dumnezeu era cel ce îl înălța, nu Moise. Adică el era autorul înălțării. Dumnezeu l-a chemat, Dumnezeu l-a luat, Iosua s-a supus și Dumnezeu mereu, mereu a lucrat prin el. Și a transmis poporului său poruncile sale, strategia lui, dacă vreți, ce să facă și ce să nu facă. În ziua aceea, zice, Domnul a lăsat. Domnul a fost cu Iosua și faima lui s-a răspândit. Voi începe să te înalți. Toate acestea vorbesc despre Dumnezeu. Acțiunea pornește de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu alege pe cine dorește el să-și conducă pe poporul lui. Nu depinde de ce școală ai urmat sau de ce studii chiar universitare ai avut. Nu depinde de bogăția, nu depinde de fluența ta în limbaj, de familia sau conexiunile pe care le ai în această lume. Ceea ce contează este pur și simplu dacă Dumnezeu te-a chemat și te-a uns pentru a fi un lider. Acest lucru nu înseamnă că există mulți care să ajungă în poziții de conducere în biserică din cauza statutului lor social, ci mai degrabă datorită abilităților lor spirituale. Este trist de spus că biserica este adesea influențată de modul de gândire și de metodele de lucru ale lumii. Unde primează ce? Primează școala, primează, cu alte cuvinte, educația, și pentru că se presupune că toate aceste lucruri sunt potrivite pentru conducere. Acestea par a oferi unele avantaje la o primă privire. Dar creștinii trebuie să înțeleagă că ei operează pe un set diferit de criterii. Și din moment ce își supun lucrarea voii lui Dumnezeu sau testului lui Dumnezeu, nu ar trebui să ne îngrijorăm. Ambiția noastră ar trebui să fie să ne asigurăm că suntem în poziția de lideri ca să ne onorăm pe Dumnezeu. Acesta e lucru crucial, esențial pentru oricine vrea să fie un lider. Indiferent de mediul în care venim, indiferent de background-ul nostru sau de trecutul sau de pregătirea noastră, indiferent. Onorurile și laudele noastre omenești nu valorează nimic înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce contează cu adevărat este onoarea pe care Dumnezeu ne-o dă și aceea, sau cinstea pe care Dumnezeu ne-o dă și aceea va conta în viața veșnică, atunci când vom sta înaintea tronului sau scaunului de judecată al cel credinciosului. Dar hai să privim și la câteva distorsiuni cu privire la cultul personalității. Noi, pe vremea generația noastră care ne-am născut în vremea comunismului, am fost mult mai familiarizați cu acest cult al personalității, mai ales că Nene Nicu suferea tare mult de lucrul acesta. Și sigur că noi ascultam Europa Liberă și foarte mult se vorbea despre tipologia aceasta a cultului personalității. Dar să știți că biserica este adesea paranoică în privința cultului personalității. Cel puțin în teorie. Și pe bună dreptate. Sunt biserici care pretind că evită capcana cultului personalității, fiind, spun ei, mai preocupate de funcția de conducere în sine și nu de persoana care o ocupă. Înțelegeți? Dar în practică, nici unii, nici alții nu sunt mai preocupați să evite capcanele cultului personalității. Trist este astăzi că oamenii identifică biserica nu cu Hristos, nu cu Evanghelia Lui, ci cu personalitățile sau cu pastorul sau cu liderii biserici. Pericolul căderii în cultul personalității însă există și astăzi în biserică. Diferența este între cine te înalță pe tine. Firea ta? Diplomele tale? Oamenii aplaudați, cum se numesc în online, astăzi, sau cine? Mi-a fost dat să privesc un video, chiar am așa de câteva minute, și erau afirmațiile la doi predicatori, foarte cunoscuți în țară la noi, care vorbeau aproape identic despre același lucru. Înțelegeți? Și, vedeți, oamenii se realizează, sigur, primul care a vorbit a fost foarte biblic și de acord. Al doilea, cunoscându-i teologia, vorbea pe lângă. Înțelegeți? Și, clar, oamenii se duc după nume. Și există, de-aia vă spun că există, deși nu recunoaștem, avem probleme de fapt cu cultul personalității. Pentru că, știți, este adevărat că există unii oameni chiar în biserică care se consideră că misiunea lor este de a-i menține pe păstorilor sau pe liderii lor umili și de a scoate la suprafață sau a critica orice indiciu de mândrie a păstorului sau a liderului, dragii mei, pe care ei l-ar putea bănui. Nu neapărat că păstorii sau liderii chiar au lucrul acesta, dar ăștia se consideră profeții de astăzi. Pentru că aceștia recurg uneori chiar la afirmații grosolane ca mijloc de a-i corecta. Însă atitudinea lor o gândesc mai degrabă suspiciunea, care e foarte răspândită, că toți liderii sunt corupți, dragii mei. Și această suspiciune este la răspândită, problema este că ea a ajuns și în biserică și mai ales se răspânge asupra oamenilor care sunt în conducere sau au o anumită autoritate. Deci a fi în conducere poate fi un loc destul de umilitor și trebuie să fii pregătit să fii călcat în picioare. Definiția mi-aduc aminte pe vremea când doream să intru păstor, mi-aduc aminte că spuneau păstori mai în vârstă că pentru unii definiția păstorului este că păstorul este preșul care se pune la ușa bisericii, de care toți se șterg. Și îmi spuneau păstorii, mai ești pregătit să fii așa ceva. Și oamenii dădeau cazuri în care au fost, să știți că și eu am experimentat asta. Și au avut dreptate, într-un sens. Dar trebuie să fii pregătit pentru lucrurile acestea. Așa că Scriptura ne învață, de fapt, lucruri foarte importante. De aceea, a fi în conducere poate fi un loc destul de umilitor în anumite cazuri și trebuie să fii pregătit la atacuri și la critici, care pot fi justificate sau nu pot fi justificate, dar ele oricum vor veni. Prin urmare, liderii trebuie să fie persoane ancorate puternic în Hristos, evitând în același timp aroganța și cultivând în viața lui proprie smerenia. Scriptura ne învață că este corect să arătăm respect față de conducătorii noștri. Așa cum a făcut David față de Saul. Știți că a avut ocazia de două ori să îi ia viața lui Saul. Și oamenii lui doreau lucrul acesta, dar ei au împiedicat și spunând nu, și răspunsul a fost pentru că el este unsul Domnului. Există porunci biblice clare despre nevoia de a-ți respecta conducătorii și de a-i onora. Și Pavel spune asta în Noul Testament lui Timotei și lui Tit. Presbiterii sau bătrânii care cârmuiesc bine să fie învrednicit cu îndoită cinste, mai ales de cei ce se ostenesc cu provăduirea și învățătura pe care o dau altora. De asemenea, scriitorul epistolei către evrei cheamă biserica să-și cinstească liderii și chiar să se supună autorităților. Evrei 13:7. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul lor de viețuire și urmați-le credința. Și versetul 17 din același capitol. Ascultați de mai mari voștri, fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletele voastre ca unii care au să dea socotele de ele, ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos, spune scriitorul epistolei către evrei. Deci pe lângă faptul că trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ei, liderii merită încurajați și apreciați pentru abilitățile, calitățile și realizările lor. Dar de la a arăta o astfel de onoare este o distanță mare până la a te închina înaintea lor. Pentru că aici iarăși vorbim despre cultul personalității. Totuși, respectul nostru pentru lider ar trebui să fie însoțit de un sentiment de precauție. Știți de ce? Pentru că încrederea noastră nu poate fi niciodată în oameni. Știți bine că Scriptura zice, blestemat este oricine se încrede în om. Și ei sunt doar niște ființe umane care pot să se clatine și pot să eșueze. Unele eșecuri, cum ar fi cele morale a unor păstori sau predicatori, în domeniul financiar sau sexual, pot fi evidente. Dar există și alte eșecuri mai subtile ale mândriei. Excesul de autoritate, când capeți o anumit, face exces de ea și asta e rău. Abuzul de putere, iarăși este un păcat. Lenea, învățătura nebiblică și mult mai frecvent neglijența. Sau a face promisiuni goale care nu sunt, care nu pot fi împlinite. De aceea psalmistul a spus, ca să ne avertize, nu vă puneți în piedea în oameni care nu vă pot mântui, care nu vă pot salva. Avem un singur învățător și un singur Domn, Iisus Hristos. În El trebuie să ne punem într-adevăr încrederea. Lui trebuie să-i dăm toată cinstea și onoarea și, bineînțeles, închinarea noastră. Cu toate avertismentele, totuși, liderilor ar trebui să li se arate respect, mai ales acolo unde este evident că Dumnezeu cinstește pe omul acela. Și Iosua nu a fost perfect. Și vom trece în revistă unele din greșelile și deficiențele lui Iosua, dar în capitolele următoare. Dar el a fost respectat de oameni, de poporul lui Dumnezeu și pe bună dreptate. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu l-a cinstit, Dumnezeu l-a înălțat în poziția aceasta. Bun. Acum, hai să intrăm la subiectul nostru. Cum ne câștigăm respectul? Pentru că noi, pe noi, asta de fapt ne interesează. Cum să ne câștigăm respect? Pe lângă faptul că este un dar de la Dumnezeu, respectul este ceva care se câștigă în timp. Dar cum îl câștigăm? Există mai mulți factori și vedeți câțiva. Primul, competență. Acest lucru este cel mai evident la Iosua. Ca lider militar, pentru că el a fost un supranumit un general de armată, a demonstrat calitățile cerute generalilor de succes, gândire strategică, folosirea înțeleaptă a resurselor, capacitatea de a inspira pe oameni, cunoașterea inamicului și mai ales victoria sau biruința pe câmpul de luptă. Competențele necesare pentru a câștiga respectul oamenilor vor depinde de domeniul nostru specific în care operăm. Dar abilitățile de conducere pe care le luăm în considerare sunt cele cum ar fi capacitatea noastră de a-ți asuma responsabilitatea, de a lua decizii înțelepte și de a planifica dinainte. Acestea sunt vitale în conducere. Unii lideri fie nu câștigă niciodată respect, fie îl pierd repede, pentru că trebuie să o spunem, nu sunt pregătiți, sunt de incompetență. Iar cei din jur pot vedea asta, chiar dacă liderii ei înșiși în persoană nu se văd că sunt incompetenți. Un alt factor important este caracterul. Pentru problema caracterului abordată, să zicem, în Isaia, ne ducem să cităm Noul Testament. Pe măsură ce îi instruiește pe Timotei și pe Tit, Apostolul Pavel, despre cum ar trebui să fie ei lucrători sau păstori potriviți, Pavel se concentrează mai degrabă pe caracterul lor decât pe sarcinile pe care ei urmau să le aibă sau să le împlinească. Și iată Tit 1:7-9. Deci episcopul sau privighetorul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dalavi, nici bătăus, nici lacom de câștig mărșav, ci să fie primitor de oasă, zbuitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat, ca să țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Cu alte cuvinte, ei trebuie să fie capabil să sfătuiască în învățătura sănătoasă, așa că este vorba despre autodisciplină. E vorba aici, în versetele acestea, de natura lor temperată, adică să fie, să se stăpânească pe sine. Este vorba de maturitate spirituală și personală. Este vorba de capacitatea de a gestiona banii sau finanțele și de a-și conduce propria lor familie. Ei bine, ei trebuie să fie demn de respect și să aibă o bună reputație, cum spune Sfântul Timotei, în fața celor din afară. Cele mai multe din acestea se învârt în jurul, de fapt, a numi noi a integrității. Ăsta e cel mai potrivit cuvânt. Orice sondaj care conduce printre oameni la subiectul cum ar vrea ca liderii voștri să fie, plasează integritatea pe primul loc. Asta se așteaptă oamenii de la liderii lor, de la conducătorii lor. Integritatea, spunea cineva, contează mai mult decât inteligența și este adevărat. Pentru că am văzut oameni inteligenți, foarte inteligenți, dar nu integri. Integritatea înseamnă că fiecare aspect al vieții noastre este sincronizat cu orice alt aspect al vieții noastre. Un alt mod de a spune acest lucru este că credibilitatea personală este temelia sau fundamentul conducerii. Am citit că un general de armată americană a fost cel care a fost în 90, dacă bine mi-aduc aminte, în războiul din Golf, Schwarzkopf, parcă Junior, așa se numea, a fost întrebat care sunt calitățile esențiale conducerii curajoase. Și el a răspuns: caracterul. Caracterul este atributul fundamental al marilor lideri, spunea el. Este mai important decât orice altceva. Competența este importantă, cu siguranță. Dar dacă ar trebui să sacrifici una, ai renunța la competență înaintea caracterului. Și a terminat el declarația: caracterul este totul. În vremuri de criză, când oamenii trebuie să aleargă un lider dintre ei, ei îl selectează întotdeauna pe cum îi perceput caracterul acelui om. Asta pentru că, dragii mei, în vremuri de criză, oamenii se pot baza pe el. Pot avea încredere în vremuri de răstriște. Unii lideri nu reușesc să câștige respectul altora, nu pentru că sunt incompetenți, ci pentru că le lipsește caracterul necesar pentru a-și folosi competența. Și acest lucru nu se datorează adesea unui eșec flagrant din viața lor. Cel mai adesea este din cauza lipsei de maturitate spirituală sau personală la care îi place să rămână. Se poate și din cauza instabilității emoționale sau a mândriei lui personal. Acestora le lipsește caracterul robust de care are nevoie orice lider. Și intenționat sau nu, dă semnale de slăbiciune. Și unii sunt absorbiți de propria lor persoană, sau sunt rezervați, sau sunt ușor de manipulat, sau de influențați de cei din cercul lui, din jurul lui. Alternativ, ei pot fi sau dominatori și insensibili în același timp, sau chiar exagerați de exigențe. Dar dacă mesagerul nu este convingător, atunci nici mesajul nu va fi. Un alt factor important este aceea a relațiilor. Există o carte care am văzut că a apărut și în limba română, Adevărul despre leadership, care exprimă un adevăr simplu, dar esențial. Conducerea, spunea doi coautori, conducerea este o relație, spuneau ei. Și leadership-ul este o relație între cei care aspiră să conducă și cei care aleg să-l urmeze pe acel lider. Așa că calitatea relației este ceea ce contează cel mai mult atunci când suntem angajați în realizarea unor lucruri extraordinare. Liderii stabilesc respectul prin legături cu cei care îi urmează. Abilitățile sociale sunt vitale pentru ei, pentru a-i putea convinge. Nu doar a le da porunci sau a le da decrete. Și a impune, dragii mei, credincioșie sau loialitate. Încrederea trebuie să crească mai degrabă decât să fie o presupunere și ea se va dezvolta acolo unde liderii sunt cu adevărat mai preocupați de oameni pe care îi conduc decât de propria lor reputație sau de propria lor agenda. Așa că alți factori a constituirii relațiilor includ și capacitatea, când vorbim de relații, de a asculta pe oameni. Sunt lideri care nu mai ascultă pe oameni, n-au timp să comunice, n-au timp să îi lase, ăștia tot timpul să plâng. Și sunt oameni că de genul acesta care totdeauna nu știu altceva decât să plâng, e adevărat, dar și aceștia trebuie să ascultați. Ei au probleme și cu siguranță au nevoie de ajutorul lor. Dar comunicarea sinceră și simplă este ceea ce ajută enorm. Și inclusiv când am eșuat, acest lucru trebuie recunoscut și trebuie spus și când e necesar să-l spunem. Multe conduceri eșuează pentru că conducerea este privită doar prin prisma a ceea ce e corect sau greșit. Și devine un joc de putere în numele liderului. Și și acesta este un lucru, de aceea trebuie acest echilibru. Și un al patrulea și ultim factor este seriozitatea. Acest lucru nu înseamnă că liderii trebuie să fie doar oameni sobri, care să nu zâmbească, care să nu se pot relaxa niciodată sau nu se pot bucura de viață, nu. Dar înseamnă că liderii trebuie să fie oameni demni care să demonstreze că pot fi serioși în privința problemelor atunci când contează, în special în ceea ce privește slujirea Evangheliei și chestiuni legate de împărăția lui Dumnezeu. Proverbele schițează o imagine uluitoare a nebunului, care uneori este rău intenționat, dar adesea el este doar un bufon care ne face să râdem. Dar cumva arată și spre înclinațiile noastre și spre greșelile noastre. Nemudul arată în mod neregulat ceea ce este, fiind incapabil să-și disciplineze temperamentul sau să-și controleze vorbirea. Ceea ce ni se întâmplă și nouă, să nu ne putem opri la timp, să nu ne putem controla vorbirea și așa mai departe. Eclesiastul comentează că a pune pe proști în poziții înalte și pe oameni nepotriviți în locul, în roluri mari sau în poziții mari, nu este doar o prostie, ci este un rău. Este un rău pe care l-am văzut sub soare, ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voivoți mergând pe jos ca niște robi, spunea Eclesiastul 10:5 și la 7. Poate că nu există scurtături pentru a fi sever. De obicei este ceva care se dezvoltă odată cu experiența. Unii lideri mai tineri o au de la început, iar unii mai în vârstă nu reușesc niciodată să fie serioși și nici nu o vor face, oricât de mult ar trăi. Dar în mod normal, liderii mai tineri trebuie să lucreze pentru a-și câștiga respectul, pur și simplu din cauza vârstei lor. Pavel sugerează că aceasta a fost o problemă pentru Timotei și ceva ce a trebuit să învețe să depășească din greu. Sfatul lui Pavel a fost să evite certurile fără rost, să se antreneze, adică să fie evlavios, pentru că evlavia se câștigă și se exersează zi cu zi, să dea exemplu în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în puritate. Să păstreze priorități clare în predicarea Scripturii și să lucreze cu siguranță din toată inima. Așa spune astea în 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 12. Însă cel mai bun sfat în dezvoltarea severității ca și lider îl găsim în 1 Timotei 4, de la 6 încolo. Dacă vei pune în mintea fraților acestei lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și a bunei învățături pe care ai urmat-o până acum. Ferește-te de basmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. Căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință. Întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Iată un cuvânt cu adevărat și cu totul vrednic de primit. Sigur, există situații în care mai spunem o glumă, mai descrețim frunțile, dar există o limită și la lucrurile acestea. Nu-i cazul ca un lider sau ca nici ca un creștin să spună glume cu dublu sens și drumul care țin de lucruri vulgare. Lucrul acesta este de condamnat. De aceea Pavel îi spune, până voi veni eu, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri, îndelemnește-te cu totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora, stăruiește în aceste lucruri. Căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Dragii mei, dacă Domnul ți-a dat un dar, folosește-l. Folosește-l. Înțeleg că e bine să fii smerit și trebuie să fii. Dar folosește darul pe care Domnul ți l-a dat pentru slavă. În lucrarea Domnului în biserică e atâta nevoie și mai ales la noi. Vreau să spun în încheiere că am remarcat doi dimineață, dar vreau să spun că toți au fost extraordinari în această săptămână la tabără. S-a lucrat, s-a muncit. Fiecare a fost important. Știu că sunt oameni care au rămas tot pe poziția aceea de în administrație și așa mai departe. Dar a venit vremea să fie puși în alte poziții. Așa e. Și noi așteptăm asta. Chiar discutam cu fratele Ilios. Ar fi vremea ca noi să facem un pas în spate și să-i lăsăm pe ei. Sigur, să mergem și noi cu ei. Dacă ne pun să facem ceva, să măturăm, să facem ceva, cu drag, nicio problemă. Dar ar fi vremea ca ei să-și dezvolte abilitățile de conducere. Ar fi vremea. E vremea. Deja sunt bărbați. Nu mai sunt copii. Și pot să facă lucrul acesta. Și noi așteptăm și ne rugăm la lucrul acesta. Da? Pentru că sunt mulți care încă au nevoie de Evanghelia lui Hristos. Și lucrarea taberei este o evanghelizare printre copiii aceștia. Ba mai mult, cred că nu ne-am făcut suficient de bine cunoscuți în orașul nostru. Pentru că avem nu atât de mulți copii din orașul nostru. Și nu știu dacă noi am făcut totul în privința asta. Și mă refer la ei, la cei mai tineri. De aceea, Dumnezeu să te înalțe în conducerea ta și să câștigi respectul celor care te urmează. Și acest lucru se poate realiza numai respectând principiile acestea pe care le-am văzut la Iosua și nu numai, ci și în Noul Testament în învățătura pe care Pavel o dă lui Timotei și lui Tit. Dar să ne amintim că nu putem face pe nimeni să ne respecte decât dacă Dumnezeu este la lucru în această privință. Poți ajuta să câștigi respectul lucrând la rolul tău, la viața ta și la convingerile tale, pentru ca tot să vadă înaintarea ta sau progresul tău spiritual. Dar în afară de asta, nu da din coate. Lasă pe Domnul să te înalțe El. Așa cum a făcut cu Iosua. Pentru că atunci când Domnul te înalță, nimeni nu te poate coboră. Și Domnul a promis că atâta vreme cât suntem Lui credincioși, El va fi cu noi. Am trei întrebări la care merită fiecare să ne gândim și să reflectăm și să dăm răspunsul înaintea Domnului. Ai indicii că oamenii te respectă ca și lider? Sau pur și simplu te tolerează și pentru că te tolerează chiar te simți bine? E întrebare pentru mine. Și poate dacă tu vei fi un lider, e întrebare și pentru tine. Sunt în pericol să cad în cultul personalității? Sau mai degrabă, eu vreau să îi dau cinstea și onoarea exclusivă lui Dumnezeu? Ce pași pot face pentru a câștiga un respect mai mare și pentru a reduce orice amenințare la adresa acestui respect? Adică să dau în lipsă de respect. Iată întrebări la care eu și fiecare dintre noi ar trebui să medităm. Și Domnul să ne ajute la asta. Să ne gândim și să rugăm pe Domnul să lucreze în continuare și pe noi să ne ajute să ne dezvoltăm tot mai bine din punct de vedere spiritual. Să punem darurile și abilitățile pe care le-am dat în lucrul Domnului. Amin.